Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 10 декабрь, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта атна вакыйгаларына күзөтүү. Ғасырлар авазы журналы баш мухарири Дамир Шарафетдин билан әлеге басма шәнлеге һәм татар тарихи яткерләре турында әңгәмә. Кызган таба тапшыруы кунагы яш артист һәм эшмәкәр Руслан Сафин. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген Русия шәһәрләрендә узган атна Дума сайлауында булган кырымнашуларга каршы протест чаралары үтте. Оештыручылар әйтүенчә, Мәскәүнең Сазлык мәйданында ирекле сайлаулар өчен дигән каршылык чарасында 100-дән алып 150 меңгә кадәр кеше килгән. Киләсе тапкыр алар урамга 1 миллион кеше чыгарырга вәгъдә итә. Эчке эшләр министрлыгы катнашучылар саны 20 мең чамасы дип белдерә. Килгән халык мәйданга сыймагач, якындагы күпергә җыелган. Рәсмиләр күпернең ишелеп төшү куркынычы турында кисәткән. Шарада чыгыш ясаучылар, ирекле сайлауларны кайтарыгыз, тавышларны кабат санарга чакырабыз. Бердәм Русия, жуликлар һәм караклар партиясе дигән шигарьләр яңгыратты. Новое время басмасы мөхәррире Евгений Альбац сайлау нәтиҗәләрен гамәлдән чыгару, Путин һәм Медведевның урыннан китүен таләп итеп имзалар җыя башларга чакырды.
Надо собрать подписи, миллионы подписи, десятки миллионов за отмену выборов. Надо собирать подписи за отставку Путина и Медведева.
Оештыручылар әйтүенчә, бүген Петербургта үткән каршылык чарасында 10 меңләп кеше катнашкан. Анда чыгыш ясаучылар Дума сайлау нәтиҗәләре белән бергә шәһәр канун чыгару җыелышына сайлау нәтиҗәләрен дә гамәлдән чыгарырга таләп иткән. Башка Русия хәрәкәтенең Петербург бүлеге җитәкчесе Андрей Дмитриев бу таләпләр 8 көн эчендә үтәлмәсә, киләсе якшәмбедә мәйданга 10 тапкыр күбрәк кеше чыгарырга вәгъдә итте. Рөхсәт ителгән чара башланыр алдыннан полиция 10га якын кешене тоткарлаган. Сайлаудагы хәрәмләшүләргә каршы чаралар бүген шулай ук Казан, Чаллы, Уфада да үтте. Казанның Ирек мәйданында үткән каршылык чарасына берничә йөз кеше килде. Чарада катнашучылар илдә үзгәрешләр һәм ирекле сайлаулар дигән шигарьләр кычкырды. Чаллыда каршылык чарасы энтузиастлар бульварында үтте. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз әйтүенчә, анда 500ләп кеше җыелган.
Чаллыдагы урам җыены сайлауда безнең тавышларны урладылар. Без сайлауны кабат уздыру яклы һәм безне куркытулар бара дигән шигарьләр, чыгышлар белән барды.
Я считаю, что выборы не действительны. Нужны перевыборы. Все.
Заставляли принуждать студентов ходить голосовать. Это неправильно, потому что голосование должно быть проходиться честно, во-первых. Во-вторых, должен каждый по своему призыванию приходить. Голосовать за того, кого он хочет.
Мы все должны жить по закону. Наши права нарушены. Мы все как один должны против этого выступить.
Жиында чыгыш ясаган Римма Галиева сайлауда күзәтүче булган.
Азакы сайлауда уйлаган буенча, инде үзем подсчет буенча 30% халык Единая Россияга сайлады. 30. 49-ны җирләр, алар калган 20-се ул фальсификация. Дөрес түгел ул. Подкидывать итәләр бюллетеннарны стопкага. Кешеләр вазгитә башласа, аларның кулларына бюллетеннар тартып алып, я кирип китәләр кабинетка, шунда чутлап торалар үзләре. Короче, башка ниләрне наблюдательләр, ниләрне китермиләр якын. Мен әйе решающий голос белән утырдым.
Каршылык чарасында ВКонтакте сәхифәсендә актив эшләгән яшьләрне ачыклап, армиягә җибәрү белән куркытулары, Чаллыда Америка шпионнарын эзләү башлануы хакында да әйттеләр. Бер студент битенә каплавыч белән чыкты. Үземне танытудан куркам, диде ул.
Уфада протест белдерүчеләр урыс драма театры бинасы каршындагы мәйданга җыелды. Рәсми рөхсәт булмау сәбәпле алар полициягә бу чараны митинг яисә пикет түгел, ә канунга каршы килми торган гади җыен, сходка дип аңлатты. Яблоко партиясенең җирле бүлек җитәкчесе Сергей Наумкин 4 декабрьдә үткән сайлау нәтиҗәләрен гамәлдән чыгарып, 4 мартка яңа сайлаулар билгеләргә чакырды. Уфадан хәбәрчебез Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
10 декабрьдә Уфадагы Ленин мәйданында узган урам җыены үзенең киң колачлы һәм бик кызу булу белән аерылып торды. Күп еллар инде мондый каршылык чарасының булганы юк иде. Аеруча яшьләрнең күп булуы күзгә чалына. Алар бу җыенга интернет, социаль челтәрләр аша белеп килүләрен әйтә. Каршылык чарасында җәмгысе кимендә 2000 чамасы кеше булды. Тәртип сакларга дип килгән полиция хезмәткәрләре дә берничә дистә иде. Чыгыш ясаучылар арасында Яблоко фиркасының Башкортстан бүлеге рәисе Сергей Наумкин, коммунистлар фиркасы җитәкчеләреннән Ренат Габидуллин, кеше хокукларын яклау үзәге мөдире Константин Потнин, Левый фронт оешмасы җитәкчесе Дмитрий Шувилин һәм башкалар булды. Полиция хезмәткәрләре митинг башында ук чыгыш ясаган Дмитрий Шувилинны кулга алырга теләгән иде. Әмма йөзләрчә кеше полицияны тыгыз мөҗрага кысып, аны алып китүдән юлып калды. Аннан соң полиция вәкилләре меңнәрчә кешегә каршы торып булмасын аңлап булса кирәк, митинг барышына бөтенләй дә кысылмауны, читтән генә күзәтүне хуп күрде. Ризасызлык җыенында кире сайлаулар булсын, урланган тавышларыбызны кире кайтарыгыз. Сайлау комиссиялары рәисләре Шуров белән Валиевны җинаять җаваплылыгына, фальсификация оештыручыларга оят кебек шигарьләр кычкырды. Халыкка жуликлар һәм караклар фиркасенә каршы дигән ябештергеч кагазлар таратылды. Җыен азагында Сергей Наумкин сираттагы шушындай ризасызлык чарасының 17 декабрь көнне үтәчәген һәм аның 15 сәгатьтә башланачагын белдерде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Ландыш Харасова бу атнада Азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән темаларны яңгыраган авазларны барлап узар.
Русия үзәк сайлау комиссиясе үткән сайлау нәтиҗәләрен һәм 450 урынлы думада кайсы фирқаның ничә урын алачагын игълан итте. Бәйсез күзәтүчеләр бу сайлауда хакимият ресурсының чамадан тышны кулланылуы, тавыш бирү һәм тавышларны санау вакытында канун бузуларның күп булуы турында хәбәр итә. Гөлназ Бәдретдин Казан янындагы Салмычы авылында 341-нче сайлау бүлегендә Гадил Русия фирқасы күзәтүчесе булган. Гөлназ анда берничә төрле тупас канун бузуларны үз күзләре белән күргән.
Анда бер атаның исемлеге бары, бөтен кешеләрне исем, фамилия, паспортны данныйлар. Белмәгән кешеләр миләренә тутырып утыра иде ул. Список избирателей дигән китабы бар районда. Без аңа кисәтү ясадык, анда шаукыр килделәр инде, алар, ну, язмый башлады. Һәм ахырда инде теге бюллетеннарны саный башлагач, Единая Россия белән КПРФ бер тире бара иде ул. Яртыга ярты. Саный башлагач, Единая Россияда 600-дан артык тавыш булды, КПРФта 100-дән ничә булды.
Татарстанда үткән быелгы сайлауларда 7 партияның 6-сы үз тавышларын арттырсалар да, Бердәм Русия фирқасы республикада узган елгылардан кимрәк тавыш җыйган. Татарстанда сайлауларда катнашучылар 80%-ка якын тәшкил иткән. Татарстанда хакимият фирқасы Бердәм Русиягә ил белән чагыштырганда күпкә артык 79%-ка якын тавыш бирү республиканың ярым феодал, ярым тоталитар җәмгыятьтә яшәгәнлеген күрсәтә, ди тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков.
Беренчедән, Татарстанда шактый зур санлы авыл халкы бар. Авыл халкы консерватив була инде. Күптән билгеле, бик ныклап уйлап карасаң, Единая Россияны гомумән Россия буенча җыйган тавышларының проценты туры килә якынча Россиядәге пенсионерларның процентына. Единая Россия бик тырышып пенсионерларга пенсияне күтәрү белән шөгыльләнде. Мин уйлыйм, шушы ике фактор Татарстанда да йогынты ясаган дип. Башка сәбәпләр дә бардыр дип уйлыйм мин, чөнки күпме дәрәҗәдә Единая Россиягә ярдәм итә булган кеүктеләнеңә. Бу турда информация турдан туры күренми, әмма болай уйлап караган вакытта шуны чамаларга була.
Башкортстанда да Русия парламент сайлауына 80%-ка якын кеше килде. Республикадагы Бердәм Русия фирқасы җитәкчеләре сайлау нәтиҗәләреннән канәгать булуын әйтте. Русия патриотлары фирқасының Башкортстан бүлекчәсе җитәкчесе Закир Хакимов халыкның күпләп катнашуын президент Рөстәм Хәмитов абруе белән бәйләде.
Единая Россия фирқасының итокларын әйткәндә, анда без уйлыйбыз, бу олы процентларга партияның рейтингы түгел, ә Республика җитәкчесе Рөстәм Закиевичның рейтингы кушылды. Шуңа күрә халык теге шулай күп тавыш Бердем Россия фирқасына тоушы берділер. Әйінді біздің партия турында еткенде қызғанша қаршы отыршы бик зор болмаған нәтижелер, мен улимын шы финанс яқтамда бәйлі.
Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон Россия, Беларусь, Украина һәм Үзәк Азиядагы элекке совет республикаларында демократик реформаларның кеше хокукларының торышына тирән борчылу белдерде. Европа даимилек ва хезмәттәшлек оешмасын министрларның Вильнюста ачылган 2 көнлек җыенында Клинтон Россияны әлеге оешма күзәтүчеләренең киңәшләренә колак салырган диде.
As we have seen in many places and most recently in the Duma elections in Russia,
elections күп кенә урыннардагы сайлаулар һәм Русиядә әле үткән Дума сайлауы ирекле дә, гадил дә булмады. Ул сайлауларның оештырылу дәрәҗәсе безне бик нык борчый. Парнас кебек бәйсез сәяси фирқаларгә сайлауда катнашу хукукы бирелмәде. Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы хисабендә сайлау көнендә ялган бюллетеньнар салу, сайлаучылар исемлекләре белән хәрәмләшүләр һәм башка борчулы хәлләр турында әйтелә, диде Клинтон.
Чаллыда 5 кеше экстремистик дип саналган Хизбут Тахрир оешмасында эшчәнлек алып баруда гаепләнә. Узган елның сентябрендә аларга террорчылык, экстремизм, милләтара низак тудыру нигезендә 282-нче маддә белән җинаять эше ачыла. Гаепләнүчеләрнең берсе Булат Резванов булай дип сөйләде.
Тоштанда безнең сөйләшүләр мусульманнар булгач, без бүтән Исламда ни бар, бүтінліні біздің тек сүйлешіну болған көресіңдір. Біздің бұлда бараларының аудиозапис, ФСБ, біз ешіріп құйған іптеш малайының үйіне кіріп. Ешуші запислардан аларының мені интересні моментлары бар. Как әйтек мені орыс шағын әйтіп кетемінде ошыланмасағыз, джихад деген сөздің или алдында, или артында сөз етіп өтмей. Примерні мені мұндай мағынады. Я убийца комаров. Убираем слово комар, выходит я убийца. Мені шушындай мағынады бүттін контекстіні именно обвинительный дағына. А самой өзінің нейінде прослушкада біздің көріне, что біз кішіге қоршы бір қошында выступать етмедік.
Җәмгатенендә Казанда Татарстанның халык шагыйры, республиканың Тукай бүлегиясе Фәнис Ярулин 74 яшендә вафат булды. Халык шагыйрының үз гомерендә 51 китабын дөнья күргән, тагын берничә китап булырлык язылып куйган әсәрләре дә булган. Шагыйр соңгы вакытта Русиядәге хәлләргә башлап, илне фаҗигаләр урны дип тә атады.
Кешене уен төзмәләр өчен, кешене уятыр өчен, моңа шушы бүгенге көн темаларыннан материаллар итте. Фаҗигалар дигәндә шулмын. Шу фаҗигалар дигәндә шу өчен субъектив фикер безне терәк тиеш. Тора-тора субъектив фикер объектив файдаларга кимет. Кайрак була.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русия Думасына сайлау алдыннан гына илнең төбәкләрендә зур тантаналар ясап, төрле яңа корылмалар ачу дулкыны узды. Хакимият фиркасының халыкка бүләге дип күрсәтелгән бу корылмалар сайлауда бердәм Русиягә тавыш бирүгә үтләүдә никадәр ярдәм иткәндер билгесез. Әмма халык андый корылмаларга бик тә мохтаҗ. Хакимият фиркасы 35% чамасы гына тавыш җыйган Оренбур өлкәсенең Әсәкәй районында да сайлау алдыннан гына спорт комплексын ачу тантанасы узган иде. Оренбурдан Фирүзә Абсәләмова хәбәр итә.
2 декабрьдә Әсәкәйдә Батыр исемле физкультура сәламәтлеге комплексы ачылды. Ике ай эчендә 1700 квадрат метр мәйданы булган бина сафка басты. Батыр физкультура сәламәтлеге комплексы Оренбур төбәгендә 5 ел эчендә төзелгән 27 комплекс арасында иң зурысы. Залда беренчеләрдән булып үскечләрен көрәшчеләр сынашты. Әсәкәй районына кергән 10-тәгә якын татар авылларының һәрберсендә диярлек көрәш клублары эшләп килә. Уңышлары да зурлардан. Әсәкәй җирлеге татар көрәше район ilka чемпионнары әзерли. Мәктәп укучысы Айрат Шавалиев грек-рим көрәше буенча еш кына бәйгеләрдә җиңүче спортчы. Минем бүгенге шатлыгым әйтеп бетергесез. Инде мине бу залда хәзер көн саен күрергә булыр дип шатланып сөйләде Әсәкәй егете.
Я очень рад, что открыл спорткомплекс. Я буду сюда ходить каждый день и улучшать свой результат.
заманында бұт техника ремонтлауы бойынша мастерскөй болғанын бүгін енді бір нәрседе қатырлы әтмей. Замана жиқаслары білен шыланған екі майданда бір үлі ес спортшы ярыша, әм аларының ойынларын мүнгі яқын домашайшы көзетті ала. Комплексінің екінші қатында душ, әм шешіні бөлмәлері, фитнес, тренажер, заллар. Район үзегінде крэш, волейбол, баскетбол, мини-футбол, канбол білен 1160 бала шығылені. Әлбетті бұ қадар спортшыларыны әлегі залларғына сыйдыра олмады. Бұ хақта әсәкей балалар еш өсмірлер спорт мәктәбі мүддері Ғали Ғаязов бұлай деді. Очылу тантанасында әсәкейнің музыка һәм бию мәктәпләрендә білім алучылары да катнашып, бәйрәмгә күркәмлек истәде. Әсәкәй районы төбәкнең иң күп 50%-ка якын татар халкы яшәгән җирлек. Комплексның исеме Батыр да игълан ителгән бәйгенең нәтиҗәсе. Рекордлы төзелештә заманында үзе дә крэш белән шөгыльләнгән Әсәкәй район татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдус Дәүләтовның өлеше зур булды. Бу зал инде безнең райондагы спорт үсешенә зур тәргиш бирер дип ышанасы килә, диде өлкә канунлар чыгару җыелышы депутаты да булган Илдус Дәүләтов. Татарстан белән Оренбург өлкәсе арасындагы булган килешүләр хакында төбәк губернаторы Юрий Берг кызайларында Сочида үткән очрашулар барышында Татарстан белән Оренбург өлкәсе арасындагы килешүләргә кул куелган иде. Аларны гамәлгә ашыру буенча эшләр бара, дип ассызыклады губернатор.
Ответственно вам заявляю, это самый лучший физкультурно-оздоровительный комплекс Оренбурга.
Чемпионнарны әзерләгән һәм спорт төрләреннән көрәш өстенлек иткән Әсәкәйдә закламый көрәш буенча өлкә бәйгесе үтәчәк. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Шоллыда журналист Домир Шәйхетдин Татар милли хәрәкәте эшчәнлеге турында әсәр иҗат итәргә омтылуын әйтә. Бу көннәрдә Шоллы драма театрында аның Нәумизләр драмасы күрсәтелде. Әлеге әсәрдә фәхишәлек, җинси азгынлык турында сүз бара. Белгечләр исә бу әсәрне курыкмыйча сәхнәләштерүне батырлык дип саный. Домир Шәйхетдин Татар милли хәрәкәтендәге гамәлләре өчен берничә ел элек шартлы җәзага хөкем ителгән иде. Спектакльне Азатлык радиосының Шоллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз дә карады.
Домир Шәйхетдиннең Нәумизләр әсәрен Казан федераль университетының Шаллы филиалындагы Балкыш театры режиссеры Факия Шәйхуллина сәхнәгә куя. Дамир Шәйхетдин, Шаллы Азатлык Татар яшьләре берлегенең элекке рәисе, Шаллы яшьләре газетын нәшер итүче буларак билгеле шәхес. Газета бүгенге көндә инде чыкмый. Милли хәрәкәттәге эшчәнлеге өчен Дамир әфәндене 2010 елда шартлы рәвештә хөкем итәләр. Тормышында булган кискенлекләргә дә карамастан, ул иҗат итә. Татар дөньясындагы тормышны үзенең язмалары, хәзер инде менә драмасы аша халыкка җиткерә. Әлбәттә, драманың эчтәлеген күрсәтүне бүгенге хәбәрдә максат итеп куймадык. Төп игътибарны әсәрнең куелуына, белгечләр фикренә һәм инде авторның спектакльдан алган беренче хис-тойгыларына юнәлтәбез. Шунысын искәртик, Шаллы драма театрының 200 кешелек залы тулы иде. Моңа билет бәясенең 50 сум булуы зур йогынты ясамагандыр. Нәумизләрне караучылар арасында Татарстанның атказанган артисты, шул ук вакытта сәхнә әсәрләре язучы Булат Сәләхов та бар иде. Сәгать ярым барган спектакльдан соң беренче булып аның фикерен беләбез.
Аны Дамир Шәйхетдинов бер ел элек язган иде. Мин аны спектакль буларак ул вакытта күз алдыма килгән иде. Ләкин моны кем куяр дигән сорау туган иде. Рәхмәт менә Факиягә, ул шушы әйберне курыкмыйча сәхнәгә куярга җөрәт иткән, труппа туплый алган. Труппаның артистлары тигез дәрәҗәдә уйныйлар, әйбәт уйныйлар. Спит мәсьәләсе бит ул хәзерге заманның икенче урында тора торган бер каһәре. Birinci orunda elbette narkomaniya tara bizde, ikinci orunda spit, hem qolgan aybirlar bütün derecede. No, bu derecede zitken problemalar yaşlar arasında kub dibe itirge bulaydı. Allah saklasın, barımızga da çıkmasın bu aybir. Şunlar göre ezgine bulsa da şuşa afetke karşı kireşu şarası bulup kullanılgan eser de biladım ben buna. Rejissorlar bit hazır qurqalar mana shunday sotsial evrlar alırğa spektakllar qoyarğa afaqiya qurqmağan maladis ayram aytasi kela mana maladis deb ta afarin deb aytilayin dol damir shayxiddin qada ham turib buni barcha artistlarga da tip tegiz deb aytasi kela rahmat shursha evrga olinganlar shu jigilib tortqanlar ham sayqnaga minarlik etib chiqarganlar ham xolig'ona iyoratib ta qoradi
Naumizlar degan asarni sahnaga chiqaruv rejissyor Fokiya Shayxullina uchun qiyin bo'lganmi? Hozir uning fikri.
Bu spektaklni men Damir Shayxiddin menga taqdim etgach, boshda qo'rqib qolgan edim. Chunki bu bek qotlovli spektakl, bunda obrazlarga kishilarni to'g'riga kerak. Endi mana akrin-akringina shosha olib kelgan artistlar rolga kirib ketdilar. Endi ular bilan turli sahna tili, aktyorlik ustaligi bo'yicha endi kunugular yasadik. Bu kunuglarning foydasi endi ko'rindi mana. Bugun endi artistlarimiz naq turmushdagi kabi etib o'ynadilar. Mana men rejissyor bo'laroq mening endi tub ishimning natijasi ularning chiqishin bugun tomoshachi yaratdi. Hem indi men şul artistlarga indi ne tilim, selamatlik tilim, kelecek ijadi oŋışlar tilim. Yaŋa tağan Damir Shayxiddin yaŋa pesalar yazsa, alhamdulillahi şükür, kelecekte de sahnaga koyarbız. Bu bizning indi işibiz.
Asarning avtori Damir Shayxiddin olga tabada ijad itashagi haqında aytdi. Damir efendi, mana indi sizning birinchi spektakligingizni sahnaga qo'ydilar, mana o'zingizda nindi hislar?
Bilesizmi? Bunda his turunda söz var mı? Bunda duygu turunda. Duygular elbette ben icat kişisi olarak bu işrakta onay tesirler kaldı minden bu ayı buradalardan. Tomoshachini kuru, alarının kabul itişin kuru. Ama benim bar bir spit meselesine hele uylanası tema olarak dağı da uylarım kaldı.
Demek endi sizlar mana yangi spektakllar, yangi tomoshalar kutarga bo'ladi degan so'z.
Ayi, men umuman aytasim kela, men hali xoliq ishin ishlab qoraganim yo'q. Men har vaqt millat ishin ishlab deb keldim. Bu mening xoliq ishin ishlab qoravim birinchi topqir. Ham mening bu temadan so'ng hali xoliq ishin tog'ida ishli temalarim ochilib bora. Men shuni ko'rdim.
Mana milliy harakat ishchanligi to'g'rinda endi mana hisobingda yo'qmi azizlarga?
Milli harakat turunda benim eng birinchi yozasim kelgan edi, ammo menim ideyalarim toshib tura, ammo ular shilib ishli. Mana men vaqt aytam, bu bo'lajak ham mundan da yaxshiroq bo'lajak hali.
Teatr bitgach, biz shosha spektaklda qatnashgan 10 yoshlik Bulat bilan da suhbatlashdik. Men turmushdagi fojialarning nilikdan bo'luvin angladim. Salomat turmush bilan yasharga kerak, dedi Bulat.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngaylı vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org
ozatlik.org
Тарихқа бағышланған ғасырлар ауазы журналы фән үлкәсінде Татарстан дәулет бүләген алды. Журналдың шираттағы соны Беларус мүсілманларына, язушы Абдрахман Абсаламовқа бағышланған. Ғасырлар ауазының бош мұхарирі Дамир Шарафиддин татар тарихшылары архивларға сирек юриді. Оның білен Қазандағы хабаршыбыз Саша Долгов сөйләші.
Qozon shahrida 1995 yildan beri tarix fanına bağışlanğan Qasırlar Avazı deb atalğan jurnal çıxıb kelir. Ul yılına 2 tapqır nəşr etilə xamanın redaktoru, tarix fənləri doktoru professor Damir Efendi Şərəfəddinov. Xamına aligi tarixqa bağışlanğan jurnal tatar xalqının köp türlü Белгілі болмаған тарихын халыққа жеткерген журнал шушы күннәрдә Татарстан Республикасының фән өлкәсендә дәүләт бүләгенә лайық булды. Һәм менә шул уңайдан Дамир әфәнде Шарафетдинов Азатлык радиосына сөйләшүгә килде. Дамир әфәнде, менә Татарстан Республикасында журналларның алай фән өлкәсендә дәүләт бүләкләренә лайык булганнары юк иде моңарчы. Менә журналның инде республика күләмендә шулай олылануын, аның шыннан да дәүләт дәрәҗәсендә әһәмиятле булуын күрсәтә бит инде.
Татарстанда чыга торган журналлар, газеталар арасында без беренче булып шундый мактаулы исемгә лайык булдык. Моның өчен академия җитәкчеләренә дә, республика җитәкчеләренә дә чын күңелдән рәхмәтемне белдерәсем килә. Ну, менә сез инде әйтеп үттегез, 95-нче елдан чыга башлады дип. Ләкин аның башы 1925-нче елга барып таша. Ул вакытта ул Үзәк архивның язмалары дигән исем астында 33-нче елга кадәр чыгып килгән. Ләкин инде ул вакытта тарихи документларның әллә ни кирәге дә булмаган дип уйлыйм. Бу журнал ябыла. Менә хәзер инде 95-нче елдан алып без бу журналны чыгара башладык. Монда нәрсә безнең менә нинди байлыгыбыз? Төп байлыгыбыз архивлар. Менә безнең республика архивларындагы документлар сан ягыннан да, сыйфат ягыннан да ил күләмендә, СНГ илләр күләмендә иң байлардан санала. Безнең менә архивларда бүгенге көндә 4,5 миллионнан артык архив документы саклана. Башка архивлар белән тыгыз элемтәдә торабыз. Россиянең, СНГ илләренең архивлары белән, бигрәк тә менә Азербайҗан архивын әйтергә теләрем мин. Алардан да татар тарихына кагылган документлар күп алабыз һәм аларны журнал битләрендә бастырып киләбез. Тагын бер мәсьәләгә тукталасы килә. Татарстан архивчылары 1994 елдан бөтен дөнья архивлар советының даими әгъзасы булып торалар. Милли архивлар буенча. Бу безгә чит илләргә дә чыгарга мөмкинлек бирде. Һәм әйтергә кирәк, менә беренче булып безгә ярдәм итүчеләрдән Төркия архивчылары булды. Татар тарихына кагылган шактый документларны без аннан кайтардык. Хәтта ул гына да түгел, менә без әле чыгарып киләбез кушымталар. 40-ка якын шушындай җыентыклар чыгардык без, тарихи җыентыклар. Менә Төркия архивчылары безгә шушындай бер җыентыкны, тулы бер җыентыкны, күләмле җыентыкны, татар тарихына калган җыентыкны чыгарып безгә бүләк иттеләр.
Дамир әфәнде, шулай да менә журналның бөтен төп максаты татар халкының ябылган, яшерелгән тарихын дөньяга чыгару. Менә журналның редакторы булган вакытта сез кайсы язманы шулай да халык арасында иң күп шау-шу тудырган һәм иң зур юзакка бикләнелгән серне ачты дип саныйсыз? Менә искә төшереп алсак.
Темага материаллар безнең күп бирелеп бара. Теге айрым гына бу әйбер битеге яки бу әйбернең генә айырып булмыймы? Безнең ул менә махсус рубрика бар. Русча инде без ике телдә дә чыгарабыз. Из глубины столетий дип атала. Монда без бигрәк тә менә Казан ханлыгына караган документларны әйтерем мин. Буларны шулай без Төркиядән, Төркия архивларыннан кайтарткан идек. Иң кызыклы документлар дигәннән менә мин беренче чиратта Кыл Шәрифнең язмасын әйтергә теләгән идем. Ул безгә Төркиядән кайтарылды. Без аны үзебезнең журналның беренче санында ук бирдек. Ләкин бу темага әйтәм бит, әгәр дә мин хәзер санап китә башласам, сәгатьләр буе сөйләй алырмын. Чөнки безнең журнал бит инде 65 сан чыкты, әйме? Һәр саны 20 табактан тора. Менә күз алдына шуны китергез. Ну, даими рубрикалардан менә 20-нче гасырга багышланган документлар һәм язмышлар рубрикалары. Аларда без менә бигрәк тә менә безнең татар халкының элек инде совет чорында да 90-нчы елларга кадәр әйтелмәгән исемнәрне бирә башладык. Беренче булып без менә Султангалиев, олуг шәхесебез, бөек шәхесебез Султангалиевның исемен, аның хезмәтләрен бастырып килдек. Һәм хәтта дә шушы журналның кушымтасы булып Султангалиевның сайланма хезмәтләрендә редакция работниклары әзерли алды. Бу менә китап Бөтен Россия конкурсында лауреат булган иде шулай ук. Нәрсә менә нинди анда Султангалиев турында нәрсәләр анда? Беренчедән, ул Маркс Ленинның төп тәгълиматларын тәнкыйть астына ала. Ул да булса империализм турында, ул да булса класслар арасында көрәш турында, ул да булса пролетариат диктатурасы турында, көрәшләр турында, ул да булса шәрекнең киләчәге турында. Менә Султангалиев Ленин исән вакытта ук турдан-туры Ленинны тәнкыйтьләүче бердән бер шәхес булгандыр дип уйлыйм.
Дамир әфәнде, менә бу уңайдан Мирсәет Султанғалиев кем дигән сорауга бер укучылар өчен, тыңлаучылар өчен бер искәрмә генә ясыйм. Мирсәет Султанғалиев ул инде СССРның Милләтләр министрлыгының наркомының ул вакытта аны Сталин җитәкли, аның урын басары булып эшләгән кеше, ягъни татар большевиги инде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бездә бүген кунакта Дамир әфәнде Шәрәфетдинов. Инде әйтеп киткәнебезчә, гасырлар авазына Татарстан Республикасының дәүләт бүләге бирелде. Нәкъ менә фән өлкәсендә. Дамир әфәнде, менә тагын бер соравым бар иде. Ул да булса, бүген Татарстанда тарих фәнен халыкка чыгару, дөньяга чыгару өчен менә мөмкинлекләр тулысынча бармы һәм әле яшерелгән темалар бармы сезнеңчә?
Ну менә Султанғалиев турында тагын бер нәрсә әйтергә теләгәнем мин. 24-нче елда СССР төзелгән генә елларда СССРны киләчәге юк, ул бетә дип әйткән. Менә алдан ничек күрәзәчелеккә сагын кеше. Ә булай тарихи фәнгә килгәндә,
сүз уңаеннан хәтта менә шушы көннәрдә бит инде СССРның җимерелү көннәре.
Әйе.
20 ел быел СССРның җимерелүенә.
Әйе. Аннан соң тагын бер датага бик әзерләнәбез менә безнең редакция коллективы, гомумән архив идарәсе, тарих институты белән бергә киләсе елга Султанғалиевның тууына 120 ел тула. Бу уңайдан без тагын да күбрәк материаллар бирергә уйлыйбыз. Менә инде мин бу аның турында бирелгән әйберләрдән шуны әйтергә телим мин. Аның менә тикшерү органнарына язган 1938 елда язган хатлары. Менә бу санда без соңгысын бирдек аның. Академик Тагировның аңлатмасы белән бирдек. Монда Султанғалиев чын мәгънәсендә балта астында торса да үзенең төп фикерләрен ачып бирә. Һәм үзен чын мәгънәсендә батыр шәхес икәнен дә күрсәтә.
Дамир әфәнде, без бераз сораудан киттек инде, дийме? Менә Татарстанда бүген сез архив идарәсендә эшләгән кеше, обкомда да эшләгән кеше, Татарстанда бүген тарих өлкәсендә ябык темалар бармы әле? Менә сез журналда бастыра алмаган, ләкин сезнең кул астында инде материал, документлар булган.
Мин шулай дип әйтәрәм. Ябык тема кай вакытта кайбер шәхесләргә кагылган документлар. Ул бездә генә түгел, бөтен илләрдә шулай ул. Аларны биргәндә карабырак бирәләр. Чөнки шушы документларны бу шәхеснең туганнарына каршы белмәгән кешеләр турында менә архивларда шәхси эшкә кагылган кайбер материаллар ничектер теге ачыктан ачык бирелмиләр. Һәм моның сәбәбе дә бар. Безнең архивларда гына түгел, бөтен дөнья архивларының тәҗрибәсендә шушы күренеш бар. Тарихчыларга килгәндә инде, безнең тарихны өйрәнүгә килгәндә, монда архивларның ишекләре ачык, рәхим итеп килсеннәр генә. Кызганычка каршы, архивларга йөрүче тарихчылар әллә ни күп түгел.
Дамир әфәнде, менә тагын бер соравым бар иде. Менә бу сезнең инде чираттагы яңа саныгызда татар әдәбиятының 60-70 елларда классигы булып саналган Абдурахман Абсаламовның 100 еллыгына багышланган материаллар чыккан. Менә аннары инде хәрбиләр турында яңа материаллар чыккан. Нинди юнәлештә туплыйсыз материалларны?
Әле Зәки Нури турында да бирдек материаллар. Чынлап та, без күбрәк шушы юбилей даталарга багышлап материаллар туплыйбыз. Һәм инде танылган шәхесләрнекен. Аннан соң рус укучылары да безнең татар әдәбиятын яхшырак белсен өчен без аларны рус теленә тәрҗемәдә бирергә тырышабыз, татарчасында бирәбез. Әле менә Габдрахман Абсаламов турында беренче тапкыр фотолетопись дигән әйбер бирдек. Дистәдән артык фотоларын бирдек без аның, бөтен эшчәнлеген, тормышын чагылдырган рәсемнәр бирдек. Бу санда шулай ук Ринат Харисның, ул безнең халык шагыйры, Россия премиясе лауреаты, Казан Титанигы дигән публицистик поэмасын урнаштырдык. Мин аны инде менә берничә тапкыр укып чыктым, укан сайын күздән яшьләр килә. Бу сүз инде теге шул Болгар каравы турында бала.
Теге Болгарияның батуы турында инде.
Дамир
әфәнде, менә тагын бик кызыклы материал бар. Ул да булса, Беларусь татар мөселманнары тормышы, мәчетләре турында яңа материалыгыз бик кызык, менә монда килеп чыккан.
Әйе, аны Канапатский язды. Аның әтисе дә безнең белән бик тыгыз элемтәдә иде. Бу безнең менә мөселман тормышын, мөселманнарыбызның тормышын безнең Татарстанда гына түгел, безнең гомумән менә без татарлар тарихын гына түгел, бөтен Идел буе халыклары тарихын яктыртабыз. Менә шушы мәсьәләләрне киңрәк күз аларға ярдәм итә дип уйлыйм мин. Бу документларга мин шуны да әйтергә телим. Без гипотезалар бастырмыйбыз. Без бастырабыз бары тик документларга таянган материаллар гына.
Бик кызыклы фотолар да бар менә монда мөфтиләр белән төшкән белорус мусульманнарының 30-нчы елгы мәчет күренешләре авыллардагы. Шулай да менә журналның әһәмияте ул яктан бик зур. Дамир әфәнде, менә сезне интернетта укып буламы, гомумән укучы күпме сезне?
2006 елдан алып без менә интернетта биреп барабыз журналларына. Аның электрон варианты бар. Һәр кем укый ала. Менә әле бу лауреат исемен алгач та миңа Мәскәүдән, Ленинградтан кайдан гына шалтыратмадылар, әйме? Чит илләрдән шалтыраталар. Мин шуны да әйтергә телим. Безнең авторлар арасында Япониядан, АКШтан, Төркиядән, Германиядан, күп кенә башка илләрдән язучылар күп. Шуңа күрә менә һәр санын безнең Без анда исәп алынмарлы, исәп хисабы бар икән аның. 500 меңнән артык кеше безнең журналны карый, укый.
Дамир әфәнде, менә укучылар өчен дә әйтеп китим инде, сезнең электрон вариантны каян укып булачак, ул да булса www.centerpechati.ru. Әйе, журналны яздырып та булады.
Әйе, 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 язылырга мөмкин безнең журналны. Менә журналда без һәр санында бир барабыз, ничек язылырга мөмкин. Без Татарстанда гына түгел, бөтен Россиядә язылырга мөмкин.
Азатлык радиосы.
Татар фәнни җәмәгатьчелеге тагын бер зур югалту кичерде. 6 декабрь көнне танылган галиме, филология фәннәре докторы профессор Флюра Сафиуллина вафат булды. Галимнар Флюра Сафиуллина университетта үз мәктәбен булдырган олуг шәхес иде дип белдерә. Истәлекләрне Наил Алан барлады.
Флюра Сафиуллина гомеренең соңгы көненә кадәр татар теленең киләчәге һәм аның дөнья күләм абруен күтәрү өчен тырышкан галиме. Казан федераль университетында филология һәм сәнгать институтының тәрҗемә белеме һәм мәдәни багланышлар бүлеге кафедрасы филология фәннәре кандидаты Рәсимә Шәмсетдинова әйтүенчә, Флюра Сафиуллина соңгы вакытта татар теленең парлы сүзләре тупланмасын чыгару теләге белән янып йөргән, аларның ишәю сәбәпләрен тикшергән булган. Галимәне соңгы вакытта хакимияттәгеләрнең татар теленә битарафлыгы да борчыган.
Сәясәтнең үзгәрүенә бик нык борчылып килде. Менә шул ситуациядә дә телне ничек саклап калырга, телне ничектер гамәлгә кертергә, тормышыбызга кертергә дигән фикерләрне гел уйлап туга этәреп йөрде һәм аның һәм ул бер вакытта да татар теленең киләчәге куркыныч астында булыр дигән курку белән яшәмәде. Ул гел әйтә иде. Яшьләрнең телгә мөнәсәбәте шундый булганда безнең татар теле бетмәс әле дип. Ул бәрі оптимистик рухта яшәде ул мәсьәләдә.
Ди Шәмсетдинова. Флюра Сафиуллина гомере буе татар теле иң мөкәммәл телләрнең берсе дигән карашын алга сөрде. Узган гасырның 90-нчы еллар ахырында ул интернет аша да татар телен өйрәнү мөмкинлекләре тугач, ЮНЕСКО мәгълүматларына күрә, татар теле үзенең төзеклеге һәм логик яктан камиллеге белән дөньяда 4-нче урында тора, шунлыктан ул компьютер теле буларак та кулланылачак дип язган иде. Кайбер тилче галимнәрдән аермалы буларак, Флюра Сафиуллина татар әлифбасының латинда камилрәк икәнлеген таныган белгеч булды. 3 тапкыр имла алышыну татар халкын язма мәдәнияттан читләштерүгә китергәнлеген дә гел әйтә килде. 90-нчы елларда гарәп телен өйрәнү курслары күпләп эшли башлаганга да, телетапшырулар оештырылганга да бик куанды ул. Казан университеты Русиядә беренчеләрдән булып, чит илләрдән татар телен өйрәнергә килгәннәрне кабул итә башлаган һәм аларга белем биргән уку йорты. Аларны беренче чиратта Флюра Сафиуллина үзе һәм ул җитәкләгән кафедра укытучылары каршы ала иде.
Татар теленә чит ил студентларын өйрәтү, рус балаларын татар теленә чит тел буларак өйрәтү эшчәнлеген Флюра Сабриевна башлап җибәрде. Ул үзенә кадәр эшләгән өлкән галимнәр, Корбангалиевларның хезмәтен бик тирән ихтирам иткән хәлдә һәм аларның методикаларын бик нык өйрәнгән хәлдә үзенең методикасын барлыкка китерде, үзенең юнәлешен барлыкка китерде һәм ул безгә әйтә иде. Кызлар, без гади укытучылар булып түгел, без татар теле кешеләре булып керәбез чит ил аудиториясына. Шуңа күрә бер вакытта да шушы халык алдында булган бурычыгызны онытмагыз дип әйтә торган иде. Һәм аның шәкертләре, менә чит илдән килгән шәкертләр, алар бик тиз арада сөйләшергә өйрәнеп, Йокерима бик рәхмәтле булып, ул аларга даими рәвештә татар халкының кунакчылыгын, кайгыртучанлыгын, киң күңеллеген күрсәтергә тырышып, эшләде һәм яшәде.
Ди Шәмсетдинова. Казан Федераль университетының журналистика һәм социология факультеты деканы Васил Гарифуллин да Флора Сафиуллинаны башка милләттәгеләр һәм үз телләрен белмәгән татарлар күңеленә татар телен иңдерүдә юл салучы галиме буларак бәяләй.
90-нчы еллар башында татар дөньясында милли үзаң уяна башлаган бер чорда һәм безнең республикада гомумән татар телен дәүләт теле буларак әмәлгә кую чорында яштуды рус телле кешеләр өчен татар теле дәреслекләре иҗат итү һәм менә иң беренчеләрдән булып Флора Садыевна бу эшкә алынды. Аның төрле сыйныфлар өчен беренче сыйныфтан башлап, инде иң югары сыйныфларга кадәр үзенең авторташлары белән дә үзегенә дә бик күп дәреслекләр иҗат итте татар теле буенча. Ул мәктәп дәреслекләре дә иде һәм татар телен интенсив өйрәнү буенча зурлар өчен дәреслекләре дә иде. Бу бик зур юнәлешне асып җибәргән кеше. Әлбәттә, менә бу өлкәдә беренче юл ярышы булгач, анда проблемалар да күп булды. Методика эшләнмәгән, мәктәпләрдә төрлечә кабул иттеләр, ләкин шулай да менә беренче булып эшләү, беренче булып юл яру, әлбәттә, җиңел булмагандыр. Бик күп тармаклы эшчәнлекне, кафедраны бик актив класслап барды. Әле кафедра мөдире бит шул вакытта университетта, университеттагы рус телендә сөйләшүче барлык студентларны татар теленә укыту аның кафедрасына йөкләнде 90-нчы еллардан башлап. Бу эшне дә методик яктан тәэмин итәргә кирәк иде. Бу юнәлештә дә аның дәреслекләр укыу ярдәмләре басылып чыкты һәм менә шушы кафедра тирәсенә ул татар теленә бирелгән безнең шушы юнәлешне әйдәп бара торган күп белгечләрне туплады. Инде алар арасыннан докторлар да, кандидатлар да үсеп чыкты һәм Сафиуллина мәктәбе дип әйтергә мөмкин менен барлыкка килде.
Ди Гарифуллин. Сафиуллина дәреслекләре белән бик күп мәктәпләр 15 еллап белем бирде. Бүген республика мәктәпләренең күпчелеге башка дәреслекләргә күчсә дә, Сафиуллина тәҗрибәсен кулланучылар әле дә бар. Аларның берсе Казандагы 94-нче гимназия укытучылары.
Менә өйрәнгән, мин Сафиуллина дәреслекләрен яхшы дип саныйм, шуңа күрә мин шуның белән укытып барам да барам. Үзен теге эш төрләрен төрләндерсә, аның дәреслекләре бик әйбәт. Анда менә текстлар шундый яхшы, төрле фәннәр белән связанлар, төрле темаларга, анда диалоглар, теге балалар белән сөйләшүләр оештырырга була.
Диде 94-нче гимназия укытучысы Фердания Гафарова. Журналист Радик Сабиров, Флора Садриевнаны безнең буын бездән соң килгән студентлар да яратты, үз итте дип хатирәләрен барлый. Шулай булмыйча мөмкин дә түгел иде дип дәвам итә ул фикерен. Аның һәр студентка үз баласына карагандай җылы мөнәсәбәте беребезне дә битараф калдырмады. Энем яисә сеңлем дип эндәшүләре белән бер үк вакытта Флора апа һәр студентны шәхес итеп күрә белә иде. Ул укыткан синтаксис фәне җиңелләрдән булмады. Җөмләне дөрес итеп төзи, оештыра белү, кирәк җирдә өтерен, кирәк җирдә ноктасын куя алу, һәркемдә моны булдыра алмый. Әгәр дә безнең нәшриятларыбызда, редакцияләребездә яхшы белгечләр эшли икән, бу юнәлештә Флора Сафиуллинаның роле әйтеп бетергесез, дип язды Интертатка Радик Сабиров. Флора Сафиуллинаның бөтен тормышы Казан университеты шушы уку йортында татар телен өйрәнү һәм аны өйрәтү белән бәйле дияргә була. Чыгышы белән Татарстанның хәзерге Тукай районында урнашкан Тиләнче Тамак авылы кызы 1955 елда Казан университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга керә. Университетны тәмамлагач татар теле кафедрасында башта лаборант, аннары ассистент булып эшли башлый. 1965 елда аспирантураны тәмамлый. Күренекле тел белгече Мирфатих Зәкиев җитәкчелегендә татар телендә сүз тәртибе дигән темага кандидатлык, 2000 елда татар әдәби теленең синтаксис төзелешенә багышланган докторлык диссертациясе яклый. 1992 елдан Флора Сафиуллина университетта яңа ачылган чит телле даирәдә татар теле кафедрасына җитәкчелек итә һәм соңгы вакытка кадәр шул вазифаны башкара. Флора Сафиуллина докторлык диссертациясен 2000 елда гына якласа да, аңа профессор дәрәҗәсе 3 елдан алда ук бирелә. Ул Татарстан Республикасы мәктәпләренең атказанган укытучысы, Каюм Насыры исемендәге бүләк иясе, Халыкара Төрек Академиясе әгъзасы, Ел хатын-кызы дигән дәрәҗәле исемгә лаек булган, Сөембикә, Ялкын, Мәгариф журналларының редколлегия әгъзалары да иде. 2004 елда Татарстан Республикасы Президенты указы белән Флора Сафиуллинага Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе дигән исем дә бирелде. Флюра Сафиулина хезмәттәшләре, укучылары 8 декабрь көнне Олуг галим үзе озак еллар буе эшләгән университетның 2 уку бинасыннан соңгы юлга озатачак. Хушлашу сәгать 10-да башлана.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска локнарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска локнарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Казанда туып үскән татар егет-кызлары дәүләттән нидер көтеп ятмыйча үз эшләрен ачарга тырыша. Араларында күпмедер уңышка ирешкәннәр дә бар. Элек татар клипларыннан билгеле Руслан Сафин пыяладан көн күреш җиһазлары ясау ширкәте ачып җибәргән. Ул ясаган әйберләрне Кул Шәриф мәчетендә дә күрергә була. Руслан Сафин башкаларга да үз эшләрен ачуда файдалы киңәшләр бирергә тели. Аның белән кызган тава тапшыруын алып баручы Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Һәм инде без сезне уңган егет-кызлар белән таныштырубызны дәвам итәбез дип әйтер идем, ләкин инде әлеге егетебезнең студиядә кунакта булганы бар. Руслан Сафин, сез аны беләсез, татар клиплары аша, татар фильмнары аша. Руслан биюче дә булды. Шулай ук әйткәнебезчә, телевидениедә бик күп төште. Шоу-бизнес белән, эстрада белән, телевидение белән күпмедер кызыксынганнан соң ул кинәт генә эшмәкәр була башлады. Руслан, менә бу эшләрең турында таныштырып китсәң идем. Без сине уйлаган әйтик, берәр инде шоумен булырсың дип, популяр шоумен булырсың дип. Ә син башка өлкәгә киттең, башка эш белән шөгыльләнә башладың.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Мин үзем творческий кеше буларак, та инде эшемдә дә бик күп иҗат булырга тиеш. Шуңа күрә менә монда минем эшемдә мин хәзер пиала белән шөгыльләнәм һәм мебель пиаладан эшлим.
Пиаладан мебель эшлисең.
Эксклюзивный.
Эксклюзив.
Әйе, анда. Шуңа күрә үзе бер творческий процесс бу эштә, анда харай берне ничек инде, әлбәттә, матур булу турында да уйларга кирәк. Һәм әлбәттә, аны ясау үзе бер иҗади процесс. Шуңа күрә менә бу эш үзенә якын һәм бик ошый. Аллага шөкер, бик яхшы бара эшләр. Аллага шөкер.
Каян өйрәнгәнең соң, кем сиңа киңәш бирде? Руслан, менә әйдә, мебель эшли башлады. Гадәти мебель түгел, агачтан түгел, менә пиаладан дип.
Шундый кызык булды бер вакыт. Булды киноларда, төшкәч клипларда минем кич белән бик күп вакытым бар. Әлбәттә, мин бу вакытны яратмыйм. Тик уздырырга. Кич белән инде мин бераз монтаж, пиалалар ташыдым, эшләдем инде акча эшләргә. Менә монда кичләр белән эшләп-эшләп шулай өйрәндем. Пиала турында бик күп мәгълүмат белдем, бөтенесен дә интернетларда укыдым, бөтен кешеләрдән өйрәндем мин. Һәм менә үземә шундый бер уй керде, үземнең бер магазин ачарга һәм менә производственный цех кичләрен шул турында уйладым һәм ул тормышка ашты.
Хәзер бит сиңа 26 яшь, әйбит?
Миңа хәзер 26 яшь, әй, әлбәттә, мин аны 24-25 яшендә башладым бу эшне. Менә хәзерге вакытта әйбәт кенә, әкренләп-әкренләп, инде соңгы елларда бик әйбәтләп бара. Беренче тапкыр әлбәттә авыр булды. Белмәгән нәрсә кая мин. Шундый инде, башлады, килде, алдым, победил дигәндәй.
Ярдәмчеләр булдымы соң, киңәшчеләр, мастерлар алда?
Әлбәттә булды, әлбәттә
булды. Өлкәне белә торган мастерлар булдымы?
Миңа шундый уңайлы шундый случай эләкте. Минем йөргән һәм тормыш иптәшемнең әтисе творческий һәм уңган кеше, бөтенесендә эшли белә һәм пиявада бөтенесендә белә инде, пиява турында бик күп белә. Һәм ул менә бераз аның белән аралашып, ул мине инде әкренләп өйрәтте. Кул белән ничек пияларны кисәргә, аларны ничек обрабатывать итәргә. Исеме Табриз Исламович, аны Казанда бөтен кеше белә.
Табриз Исламович.
Әйе, Исламович. Ул Казанда атаклы производственник, архитектор. Аны белмәгән кеше юктыр.
Ул сиңа ярдәм итте инде.
Ул миңа өйрәтте.
Миңа
шуңа күрә посчастливилось дигәндәй, шундый кешегә эләгергә һәм мин күп кешекле бөтенесен, бөтен информацияны үземә
сеңдерә
башладым һәм бөтенесенә дә яшьләргә дә тәкъдим итәм. Янымда шундый кешеләр булгач, аның янында гына йөрегез, өйрәнегез.
Син менә безнең Казан егетендә бит.
Әйе.
Ләкин шуңа да карамастан, менә шундый гадәти эшләрендә яхшы беләсең. Авыл эшендә, физик эшләрендә эшләгән егет син.
Әйе, анысы инде мин әбием белән бабайга рәхмәтлемен, чөнки мин үземнең балачагымны авылда үткәрдем. Авылда инде көтүләр көттем, печән чаптык инде егетләр белән шулай бергәләп, малайлар белән үстек, аралашып.
Кайсы якка кайттың әлсен, кайсы районга?
Үземнең Кама тамагына да кайттым да, һәм Зәй районнарында. Җәйләрен инде хамашым авылда булдым. Хәзер дә кайткан саен егетләр күңелләр, йөрәкләр бераз шулай җимҗем итеп, яшьләгемне, үзем яшь булсам да, барыбер инде бу вакытларны тагын кайтарасы килә.
Хәзер бик еш кайта алмый торасың инде, эш күптер.
Хәзер бит инде ничек әйтергә, хәзер время шундый.
Башында эшләргә кирәк, өлгергә
кирәк, бөтенесенә белергә кирәк. Техника заманы шул хәтле алга, процесс технический настолько впереди, что бер көнне йоклап ятсаң, все, ты уже сзади.
Артта
каласың. Шуңа күрә, бөтен кеше җигерә, белмим, дөрес эшлибезме, юкмы икән, аны инде үлгәч белербездер инде, белмим. Бөтенесе кайдар җигерәләр, эшлиләр инде кайдар чабар.
Гайлә. Бер кутлап китерә кирәктер инде, чөнки күптән түгел синең малаең туды, шулай бит.
Ансы иң зур бәхет минем хәзер. Менә бала туды, раны исемле малаем. Иң зур шатлык шул инде, аның өчен
гайләнең бар, балаң бар, әйбәт.
Әйе, бүтән мәтәм нәрсә таң
сарырга. Гайләнең тутырга.
Әлбәттә, әйе, бик күп-күп бауыр тудырырга ала берсә. Агач үстердем, малай тудырдым, ит түзергә калды инде хәзер.
Ит түзергә калды.
Әйе.
Менә ит түзергә хәзер шушы бизнес белән материал байлык җыябыз инде, әйме, күпмедер.
Әйе, эш ашарга тиеш башта. Максат эш булгач инде акча эшләргә була.
Син инде үз эшеңне булдырырга булдың. Кемгәдер эшләргә түгел, ниндер заводка барып, ниндер офиска барып утырырга теләмәдең инде син, үз эшеңне башларга булдың.
Әлбәттә, аны бит инде ничек, аны бит башта өйрәнергә кирәк. Үзен сразу башларга ул бик авыр, аны белергә бик яхшы кирәк. Башта эшләргә кирәк белгән кешеләр өчен.
Пиаладан мебель эшләгәнче син өйрәндең каядыр эшләп.
Әлбәттә. Шунсыз булмый.
Өйрәндең, аннан соң син үзеңнекен ашырга булдың, әйме?
Әйе. Эшне яхшы итеп белмәсәң, аны үзен ашарга бик кыен. Аны бик яхшы белергә кирәк. Белгән кешеләр белән аралашырга кирәк. Анда эшләп карарга, үзенең кешеңне сынап карарга кирәк. Аннары соңгына инде курыкмыйча алып, кулыңны өстәргә бәреп, авасың да алга барасың да ачасың.
Менә синең хәзер бу өлкәдә бу пиала мебель ясауда үзеңне күпмедер мастер дип әйтәсең инде.
Хәзер әйе.
3-нче түгел инде 70%-лы.
85-90%-лы әйтәм. Хәзер 3-нче ел эшләп.
Ирәндең ничек
эшләсең? Әле барыбер, әле 10%-ын бөтен тон кисләрен әле аны гомер буе да үтсә дә аны белеп булмый шул. Технический процесс алга бара, бөтенсен дә илгереп белеп булмый.
Ниндирәк әйберләр ясыйсыз? Нәрсәләр ясыйсыз?
Мин пиаладан кроватьләр эшлим, душевый кабиналар эшлим, өстәлләр, матур музыкаль инструментлар, менә гитара эшләдем, унитрган, фортепиано.
Пиаладан
унитрган гитара эшләдем. Мин үзем гитарада уйнарга яратам. Шундый уй керде дә, пиаладан гитара эшләдек. Һәм мин аны кич белән кай вакытны ял көннәрендә уйныйбыз без аның белән. Фортепианолар эшлим мин, кызгылар бик матур эшлим. Шкафлар, лестницалар, хәзер менә миңа Мәскәүдән проектлар китерәләр. И пиаладан төзергә. Менә шуның турында
уйлыйбыз.
Эксклюзив, әйе.
Үзең аны сызасыңмы?
Бөтенесендә анда башта уйларга кирәк. Ничек була ул? Ничек эшләргә? Аны башта бит чертежын башта эшләргә кирәк. Чертеж ничек булачак? Нинди размерлар? Ничек аны анарсын монтажда? Ничек аны куярга эшләргә? Аны бөтенесендә әлбәттә башта уйларга кирәк. Һәм кәгазьдә
сызырга.
Сызырга. Аннан соң гына инде производствода аны эшләргә.
Синең станоклар бар инде.
Әйе, станоклар бөтенесе дә эшли торган, пиаладан кисә торган, бөтенесе дә бар.
Бу эш Казанда үскәнме менә бу пияладан мебель эшләү? Синең конкурентларың бармы?
Конкурентлар бөтен җирдә бар. Шуңа күрә ул эшләү бигрәк тә әйбәтрәк. Чөнки конкурентлар булмаса ялкаванасың бит. Казанда мин эшләгән әйберләр юк. Гитара бар, фортепиано пиаладан, мин унитазда эшләгән бар пиаладан.
Син аны үзең эшлисеңме, әле кемгәдер эшләтәсең?
Үзем эшлим мин аны.
Менә ул гитараны син үз кулларың белән эшләдең.
Ну, аны шундый специальный станоклар, шундый үзенең секреты фирмы дигән бар бит ул. 50%-ын кулың белән эшлисең, 50% уже инде техника, машина эшли. Ну, аның иң авырсы әйберен инде авыр, ансы кул белән эшләргә туры килә. Чөнки машина компьютер бөтенесендә эшләй алмый.
Димәк, синең кебек эксклюзив әйберләр эшләүче әлегә Казанда юк.
Әле Казанда да, Татарстанда да, һәм мин аны Поволжьедә дә, Мәскәүдән дә, мин менә выставкаларда йөрим, шәһәрләрдә һәр вакытта булам. Пиаладан выставкалар, Италиядан киләләр инде, Германиядан киләләр, аралашам бөтенесе белән дә. Мин эшләгән әйберләр әле бер кеше эшләгәне юк Россиядә дә.
Кызган тоба.
Сендә шундый эксклюзив әйберләр булгач, сиңа әйдә миңа эшлә дип әйтүчеләр, заказлар күп тир инде. Син өлгерә аласыңмы?
Бу индивидуаль заказлар шундый кайвакны вакыт бар, өлгермим шул. Шуңа күрә мине вакытларны инде әйтеп куям. 30 көн буга 20 көн. Если у шундый бер обычный столик у меня цех 1000 айга чыкса, у, конечно, инде проблема юк. А менә бу һәрбер кеше өчен аны битен уйларга кирәк, ничек эшләргә, ничек матур булсын дип, шагыфсын дип. Һәр кеше өчен индивидуаль эшләү бик авыр.
Аңлавымча, синең Казанның айрым бер районында, авиацилеш районында ялышмасам,
әйе.
Кичкенә генә заводың бар инде. Шунда эшлисең.
Ул кичкенә генә мастерская. Кичкенә генә, әйе, ул творческий мастерская дип әйтергә дә була. Әле заводка әйләнмәде, но мин 5-6 ел дансаң алай берсә, уйлар бар шундый завод бар төзер. Ну, пока шуда җитә, чөнки эш әле бит шунсы яхшы, аны бит әле башта белеп бетерергә кирәк, бөтенсенә өлгерергә, яхшы итеп эшләргә кирәк.
Ярдәмчеләрең бармы соң?
Ярдәмчеләр бар шул. Аллага шөкер, шуңа күрә.
Син аларга бераз акча да түли торасың инде.
Әлбәттә, әлбәттә. Аларны бергәләп инде команда дип йөртәбез, без бергәләп эшлибез.
Казаннан кемнәр сездән инде менә шушы пыялалы мебельне алды?
Ой, бик күп. Мин бөтен Россиядан инде һәрбер Россиянең шәһәрендә бар ул организацияләр. Ну, минем эшләгән әйберләр ул эс. Шуңа күрә заказлар бик күп була. Мәскәүдән шоутарат товар, Америкадан хәзер менә гитара сорыйлар. Америкадан менә хәзер заказывать итәргә телиләр, әйе, менә стеклянный гитара. Скрипка Мәскәүдән заказывать итәләр стеклянный. Өстәлләр бик күп инде. Шаудан, Самарадан, Нижний Новгородтан аларны әйтәсе дә юк.
Кушариф турында әйтмәдең, син әйткәнең
Кушарифны
башлаганча.
Иң ышаган әйбер менә без Кушарифның гробницасын эшләдек. Менә бу ишектәге пиаларны, зәңгәр пиалар матур, фьюзинг дип атала ул. Менә бу әйләнә торган кечкенә генә Кушарифның пиаласын мин үзем килеп, анда үзем монтировать иттем. Табрис Самыч белән бергәләп аны ябыштырдык, эшләдек. Кушарифка килгән саен минем менә горурлык, менә үзем эшләгән дип кешеләргә, дусларыма күрсәтәм мин аны. Әйләнүче әйберендә без уйладыган, ничек әйләнергә тиеш. Менә дусларга шуны күрсәтәм, менә мин эшләдем дип.
Димәк, синең бу өлкәдә опыт җыелды инде күпләде, тәҗрибә җыелды.
Өч ел әз, но ул бит кешедән тора. Аны бит ярты елда да белергә була. Өч елда, аны бит 20 елда да белеп булмый, или белергә була. Это кешедән тора инде. Стремление дип әйтергә мөмкин, шулай булса.
Хәлдә синең теләгең зур инде, әйе бит.
Теләгем, әлбәттә, иң беренче бик зур теләк булырга тиеш.
Һәм инде Аллаһтан ярдәм кирәктер. Кул шәриф дип әйттең, аңлавымча син дини
Әлбәттә, ансыз да булмый, чөнки ул минемчә 70-80% уңыш аннан тора. Аңа ышанмасаң, бер нәрсә дә барып чыкмый. Ничек эшләсәң дә, ничек акыллы булсаң да.
Рамазан айларында мөмкин булганда син ураза тотасың бугай әле.
Ансы да бар, әйе, тырышам тора.
Безне тыңлаучы егетләрнең дә үзләренең кичерәк кенә эш башлыйсылары килгәндә, нинди киңәшләр синдән?
Минемчә, ул Китай бик әйбәт пример. Как говорится, зачем изобретать велосипед, если он уже есть? Беренчедән инде минемчә куркмаска кирәк. Идеяләр булса, аны акча табырга була. Акча ул проблема түгел хәзерге вакытта. Кешеләрнең окыңның акча булганлар ялкавы, аларның идеялары юк, аларның акча бар. Ә синең идеялар булгач, менә бергәләп берләштереп, авансы булмаса инде, әкренләп-әкренләп аны башта үз нәрен белергә кирәк. Нәрсә ашырга, ничек, кайда эш, башта эш ашырга тиеш. Анарысына әкренләп ИП-дан ашып, шулай әкренләп-әкренләп башларга.
Сата башларга.
Сата башларга. Әле производствода булырга мөмкин түгел. Аны можно кичкенә генә бер торговый площадь ашып, анда нәрсәдер сатарга, или, как говорится, где-то купил, где-то продал.
Синең менә шушы кичерәк кенә цех бар һәм кибетләрең бармы?
Сеть магазинов бар, и хәзер бер генә калдырдым. Савиновода, икенче этажда урнаштым.
Ничек атала синең анда?
Монда минем Зазеркалье исемле минем. Шунда менә кешеләр киләләр һәм үзләренең теләкләрен инде, анда кызлар менеджеры утыралар. Аларга инде биттә сызып, ничектер күрсәтәләр һәм без аны инде тормышка
ашырабыз.
Ашырабыз, әйе.
Үз кулларым белән.
Шулай инде, ничек инде?
Юк, кемдер бит менә әйтергә мөмкин, нә? Сезгә схема.
Юк, алай булмый шул. Һәр вакыт цехта булып эшләргә кирәк. Шулай булмый.
Менә әле
командалар биреп кенә булмый шул әле.
Менә әле бүген дә интервьюдан соң син китәсең цехка эшләргәме?
Әйе. Башта хатынны ора кирәк була белән. Йо, кайтаранарсың дишкә. Күбрәк эшләргә кирәк.
Ярый, Руслан, бик зур рәхмәт сиңа. Эшеңдә уңышлар, Алла ярдәм бирсен.
Рәхмәт бик зур.
Сиңа сорау язырга теләүчеләр контактка язсыннармы?
Контактта һәм минем электронный адрес zerkalavsem@sobaka.mail.ru. Анда бөтен сорауларга да мин
җавап
бирәм, әлбәттә. zerkalavsem@sobaka.mail.ru. Бөтен любой фантазияларны, нинди нәрсәләр теләкләрегез булса, анда языгыз. Без аларны инде тормышка ашырырбыз, алай булса.
Бик зур рахмат чынында, Руслан, кызыклы әңгәме булды. Инде менә эш башларга теләгән ир-егетләргә син шын үрнәк уңышлар.
Рәхмәт.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бездә кунакта булды Руслан Сафин. Аны клиплардан, видеоклиплардан белә идегез, ә инде хәзер ишеткәнсез, ул инде эшмәкәргә әйләнгән. Исән-сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.